Nemine dne, abychom neslyšeli o dalším klubu nebo sportovci, který musí vynechat závod nebo zápas kvůli koronaviru. Navzdory tomu ale turnaje i dlouhodobé soutěže pokračují. Jak to ale bude dále, pokud se zpřísní pravidla a při volnočasových aktivitách se bude moci sejít nejvýše 10 nebo 20 lidí, jak avizoval ministr zdravotnictví. A jak vlastně dopadá současná situace na profesionální i amatérský sport? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem v přenosovém voze je první místopředseda Národní sportovní agentury Ivo Lukš. Dobrý den.
Dobrý den.
Já musím na úvod říci, že my jsme původně měli téma probírat s Milanem Hniličkou, který Národní sportovní agentuře předsedá, ale protože pan Hnilička je zároveň poslancem hnutí ANO, tak musel neplánovaně do sněmovny a omluvil se. Zároveň věříme, že Ivo Lukš má veškeré relevantní informace. A začneme, pane Lukši, prosím tím, že Milan Hnilička minulý týden si pochvaloval, jak se podařilo s ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou vyjednat kompromis. Vyhovují ta současná pravidla pro pořádání sportovních akcí, tedy sportovcům a klubům?
Tak podle mého názoru vyhovují. Panu předsedovi Hniličkovi se opravdu podařilo v úzkém kontaktu s panem ministrem Prymulou a hlavní hygieničkou paní Rážovou dojednat podmínky pro to, aby sport mohl nadále pokračovat, aby mohli pokračovat byť v omezeném režimu sportovní akce, a je jasné, že ta situace se zhoršuje, takže každý se musí nějakým způsobem přizpůsobit, trošku uskrovnit, ale klíčové pro nás bylo, že soutěže mohou pokračovat a mohou pokračovat v takovém režimu, že jsou vlastně životaschopné.
Co je pro vás, myslím tím, pro Národní sportovní agenturu prioritou? Snažíte se tlačit ať už na ministra zdravotnictví nebo na kohokoliv dalšího, aby bylo možno pořádat ty zápasy pro co nejvíc diváků?
Pro nás, pro Národní sportovní agenturu je prioritou, aby vlastně sport se nezastavil, aby jsme sport úplně nezadusili, nezahubili. Takže v tuto chvíli nejde úplně o to, aby bylo co nejvíc diváků, více nebo méně, ale opravdu klíčové je, aby mohli soutěže pokračovat, aby lidé mohli sportovat, protože my jsme přesvědčeni, že sport vlastně ve výsledku přináší obrovské plus, že lidé jsou zdravější, jsou odolnější, a pokud bychom opravdu přijali taková opatření, že úplně sportování zastavíme, tak by to mohlo mít velmi, velmi, velmi špatné důsledky.
Je to pro vás těžký boj nebo obtížná argumentace, řekněme, nechce třeba ministr zdravotnictví nebo někteří odborníci na epidemiologii spíše to dostat do stavu, aby se potkávalo co nejméně lidí i při těch sportovních aktivitách?
Úplně těžký boj to není, protože podle mého názoru si uvědomují jak pan ministr Prymula, tak jeho tým, že zachovat sport je důležité. V čem to není jednoduché, a ty jednání probíhají vlastně online každodenně, tak najít tu rozumnou rovnováhu mezi tím, jak ještě zachovat sportování, ale zároveň minimalizovat rizika přenosu viru a opravdu nespůsobit něco, co je zbytečné, když bych to tak řekl. Takže najít ten rovnovážný stav není úplně jednoduché, ale myslím, že se to zatím daří. My nemáme nějaké informace a samozřejmě vyhodnocení dělají hygienici, ale nemáme zatím informace, že by ta pravidla, která jsou nastavena, byly nějakým zásadním problémem, že by způsobovala nějaká ložiska přenosu viru. Takže my jsme na straně Národní sportovní agentury přesvědčení, že opravdu ta rozumná míra v tuto chvíli byla nalezena.
My se za chviličku podíváme podrobněji na ta pravidla, která platí, i na to, jestli tedy budou platit i nadále, ale když hovoříte, pane Lukši, o rozumné rovnováze, rozumných opatřeních, tak on vlastně stejná slova používal i pan Hnilička, taky mluvil o rozumných opatřeních a dodával v kontextu toho, že jsou časově ohraničená, mluví se o 2 týdnech, to byla jeho slova. Máte ovšem nějakou záruku nebo příslib alespoň, že opravdu půjde o ty 2 týdny a ne delší dobu?
Tohle si myslím, že ne, takovou záruku nemůže dát nikdo v současné době. Prostě ta situace se vyvíjí, neustále se vyhodnocuje a je jasné, že kdyby se ukázalo, že třeba ta opatření, která jsou v současné době nastavena, jsou nějaká problematická, tak by muselo ministerstvo zdravotnictví zareagovat. Takže pro nás je, znovu říkám, klíčové. Pan předseda Hnilička je v každodenním kontaktu, neustále komunikujeme vzájemně, dáváme ministerstvu zdravotnictví informace ze sportovního prostředí, dáváme návrhy, jakým způsobem by bylo možné nadále sport zachovat a na ministerstvu zdravotnictví je vyhodnocují a to konečné rozhodnutí, ale je u nich a ve chvíli znovu říkám, pokud by se ukázalo, že ta opatření jsou problematická, tak logicky by muselo ministerstvo zdravotnictví zasáhnout.
Nemáte teď obavy z toho, jak to bude po předpokládaném vyhlášení nouzového stavu? Zřejmě tento týden o něm vláda rozhodne?
Tak samotné vyhlášení nouzového stavu by neznamená, že by nutně musel se zastavit sportování, sport. Klíčové zase budou opatření, která budou vyhlášena v souvislosti s tím nouzovým stavem a tam znovu pan předseda Hnilička je opravdu v úzkém kontaktu s panem ministrem Prymulou a podle našich informací, které platí nebo které máme dnes, tak by ten nouzový stav neměl automaticky znamenat zastavení úplně všeho sportu, sportovních soutěží. Znovu prostě hledá se ta rozumná rovnováha.
Hostem interview je dnes první místopředseda Národní sportovní agentury Ivo Lukš.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pojďme se prosím podrobněji podívat na ty současné podmínky. Podle webu ministerstva zdravotnictví se zakazují představení a akce s účastí přesahující ve stejný čas 1000 osob, konály se akce převážně ve venkovních prostorech, nebo 500 osob, konály se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb. Ovšem, 1000 osob může být i na těch vnitřních akcích, pokud třeba jde o stadion nebo veletržní palác, který umožňuje, ku příkladu, aby se všichni nepotkali najednou. V praxi to znamená 1000 lidí na hokeji. Maximum toho, čeho se dá v současné době dosáhnout?
Myslím si, že ano.
Potom mi ale prosím vysvětlete, když ministr Prymula mluví o tom, že na těch volnočasových akcích by mohlo být maximálně 10 nebo 20 lidí, jak to jde dohromady s tím, že na hokej může 1000?
No tak samozřejmě 1000 může, ale za určitých předem stanovených podmínek, takže těch 1000 lidí musí být rozděleno na sektory, diváci musí mít roušky a musí držet mezi sebou rozestupy. A ono je z našeho pohledu je rozdíl, jestli se sejdou lidé v nějakém uzavřeném prostoru typu bar, anebo jestli jsou na velkém zimním stadionu, kde je prostě obrovský prostor a kde vlastně se nestýkají, vlastně se nemusí vůbec s těmi ostatními potkat. A jenom musím znovu opakovat, my nemáme žádné informace, že by vlastně diváci třeba na hokeji byli tím ložiskem nějakým rizikovým, kde by se COVID zásadně roznášel.
Já rozumím tomu argumentu, ale jde mi o to, jestli se všem měří stejným metrem, že pokud vláda zakáže lidem třeba, já nevím, setkání spolužáků, protože by tam mohlo být 40 lidí, ale povolí hokej s 1000 lidmi, tak není to nespravedlivé?
Tam z mého pohledu je důležité, že vlastně za ty diváky na hokej je odpovědný pořadatel a pořadatel i ve svém vlastním zájmu nastaví takové, měl by nastavit a musí nastavit takové podmínky, aby byly dodrženy ty základní pravidla, to znamená ty rozestupy a roušky, kdežto aspoň jak to cítím jako osobně, tak na nějakém setkání spolužáků není nikdo, kdo by vlastně byl schopen tohle zaručit, tak jak je to pořadatel sportovní akce a to riziko je mnohem větší.
Nejsou ovšem tedy ta pravidla, která jsou v jistém směru benevolentnější ke sportovcům a sportovním akcím prostě výsledkem dobrého lobbingu? A teď to prosím neberte nutně pejorativně. Vy jste říkal o tom, vy jste popisoval, jak Milan Hnilička denně vyjednává a tak dál a tak dál. Jestli to prostě není tím, že pan Hnilička je šikovnější než ku příkladu pořadatelé vzdělávacích konferencí, kteří takovéhle podmínky nemají?
Já jsem přesvědčený, že ne, a je to z toho důvodu, my opravdu to není nějaký lobbying pana předsedy, že by potom chtěl vystupovat, jak co kde zařídil, ale my jsme opravdu přesvědčeni, že udržet sport je naprosto klíčové, protože vlastně celá ta situace, která vznikla, tak nám ukazuje, že kdo se s ní vyrovná lépe, tak je člověk, který je zdravý, který je v kondici, který sportuje, a tohle to je něco, co nám přináší sport. A pokud my bychom dopustili, že sport opravdu necháme zahubit, tak se nám za 10, 20, za 30 let může stát, že riziková skupina nebude 65+, ale třeba 40+. A to už potom by společnost vůbec neunesla. Takže pro nás je klíčové, aby jsme zachovali sport, a samozřejmě je to všechno na oplátku doprovázeno tím, že sport musí dodržovat nastavená pravidla, a ve chvíli, kdy ta pravidla jsou nastavená tak, aby byly co nejméně riziková, tak já jsem přesvědčen, že je to správně a je to ve prospěch vlastně nás všech.
Já vůbec nepochybuji, že ty zdravotní přínosy sportování nikdo nebude rozporovat, o tom se s vámi jistě nikdo nebude hádat, ale stále hovoříme o těch divácích. A ti zrovna často jaksi neprovádějí aktivně nějaký sport. Jestli připouštíte i tu možnost, že třeba hokej nebo fotbal dočasně se budou muset hrát bez diváků?
Tak tahle možnost určitě jako může nastat. Jo. Všechno to závisí na vyhodnocení té situace, ale pro nás znovu nemyslíme, nebo nemáme ty signály, že by diváci byli za těch podmínek, jak jsou nastaveny, úplně zásadním rizikem, a zároveň jsou důležití pro to, aby ty soutěže se dál konaly. A on ten sport má trošku specifikum oproti jiným oborům, protože ve chvíli, kdyby jsme, a teď řeknu teoreticky na rok, tady zastavili soutěže profesionální.
Pardon, jenom vy terminologicky zastavili soutěže. Tím myslíte, že by se nehrálo, nebo že by se hrálo bez diváků?
Že teď mluvím o teoretické situaci, že by opravdu byly úplně zastaveny a nehrály se.
Ano.
Tak chtěl jsem tím jenom říct, že ten dopad na sportovce by byl takový, že vlastně on po tom roce by se třeba už vůbec nemusel dostat nikdy na úroveň, kterou měl. Tým by někam spadnul do propadliště, do hlubin, a třeba by se nikdy nevyškrábali zpátky na tu úroveň, na kterou jsou nyní. To znamená, pro sport obecně zachovat tu kontinuální činnost je velmi důležité. A osobně tam vidím rozdíl třeba oproti kulturním akcím, možná to beru moc laicky, ale myslím si, že když herec by po půl roce začal hrát, tak začne hrát úplně na stejné úrovni jako před půl rokem, když to u sportovce to takhle neplatí.
Když jste, pane Lukši, mluvil o zodpovědnosti pořadatele, jak podle vás kluby zajišťují, aby byla dodržována hygienická opatření? Upozorňují třeba pořadatele na dodržování rozestupů a podobně?
Informace, které my máme, a vlastně jsou z těch profesionálních soutěží, případně vlastně z eventů, které typu hromadné běhy nebo cyklistické závody a podobně, tak nejenom, že to pořadatelé dodržují, ale jsou v pravidelném kontaktu s krajskými hygienickými stanicemi a opravdu si nastavují naprosto konkrétní opatření. Krásný příklad byl teď běh Běchovice, kde byly nastaveny rozestupy, byly nastaveny vlny, vypouštěli sportovce ve vlnách tak, aby se nepotkávalo větší množství, a myslím si, že za takovýhle podmínek konat soutěže není rizikové a je to správně pro všechny.
Jaké ohlasy máte obecně od klubů na poslední vývoj? My jsme samozřejmě zaznamenali, že třeba některé hokejové kluby kousaly hodně těžce už to snížení počtu diváků na 1000.
No, kluby, zejména v těch profesionálních soutěžích a zejména v soutěžích, které jsou velmi závislé na počtu diváků, tak tam samozřejmě ta opatření zasahují velmi výrazně. Takže to je jasné, ale znovu my v rámci Národní sportovní agentury tak se snažíme přijímat nebo zasadit se o to, aby ta opatření byla taková, aby se soutěže nadále konaly a aby ten sport neskončil.
A co se týká tedy těch ohlasů od samotných klubů, tak jaké máte? Berou to tak, že prostě nedá se nic jiného dělat nebo jsou ostřejší v těch vyjádřeních?
Kluby to berou, myslím si, pragmaticky, ale samozřejmě i pragmaticky zvažují, jestli ty podmínky nejsou až takové, že prostě by museli zavřít.
Hostem interview je dnes první místopředseda Národní sportovní agentury Ivo Lukš. Myslíte, že kluby mají zcela přesné instrukce a přesné manuály, jak postupovat při objevení nákazy koronavirem? Myslím teď tedy uvnitř týmu.
Jsem přesvědčen, že ano. Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo doporučenou metodiku, která byla vypracována právě ve spolupráci Ministerstva zdravotnictví a naší Národní sportovní agentury. Zároveň vlastně jsou vypracovávána ve spolupráci s těmi krajskými hygienickými stanicemi konkrétní opatření pro eventy, pro konání akcí, takže já jsem přesvědčen, že informací mají dostatek.
Změnilo se něco na tom pravidle zhruba z poloviny srpna týkajícím se fotbalové ligy, že když se objeví nákaza, tak nemusí do karantény celý tým, ale právě jen ti hráči, kteří byli pozitivně testováni?
Ono to platí dál, s tím, že musím to trošičku doplnit, ono se to týká hráčů, kteří jsou pozitivně testovány a další, kteří byli vytipováni jako úzký kontakt. Hmm. Tam je to odpovědnost hygienických stanic, respektive úkol, aby rozhodli, kdo je úzký kontakt, a právě ten manuál doporučený, který je zveřejněn na stránkách Ministerstva zdravotnictví, tak ve stručnosti říká, pokud budete dodržovat tato pravidla, tak nebudou automaticky ostatní spoluhráči z týmu vytipováváni jako úzký kontakt. Takže tato pravidla zatím jsou nastavená. A
zatím se to nezměnilo ani po tom zhoršení celkových čísel.
Zatím ne.
Znovu se ale musím tedy zeptat na to, jestli si fotbalisté nevyjednali něco, co pro ostatní občany neplatí, protože když se objeví nákaza ve škole, tak se to nedělá tak, že by šli do karantény jenom ti, kdo s ním seděli v lavici, ale zavírá se vesměs celá třída, někdy celá škola. Jak je možné, že u fotbalového klubu to neplatí?
Tak tato pravidla, oni se netýkají jenom fotbalu. Je pravda, že fotbal vlastně vyjednal vzhledem k tomu, že jeho soutěže začaly nejdřív jako první ty podmínky, ale ten manuál, který je zveřejněný na stránkách Ministerstva zdravotnictví, platí obecně pro všechen sport. A znovu je to něco za něco. Není tam automaticky, že hygiena nevytipuje všechny spoluhráče jako úzké kontakty. Ona je nevytipuje za předpokladů, že klub doloží, že dodržoval stanovená pravidla. A pro školy tato pravidla zatím zřejmě nejsou nastavená, proto asi hygieny přistupují k objevení pozitivní nákazy plošně. Ale ve sportu taky není vyloučeno, že prostě půjde celý tým do karantény, když se ukáže, že nebyla dodržena ta základní nastavená pravidla.
Mimochodem, ty testy na koronavirus platí samotné kluby?
Tam záleží, kdo vlastně ten test nařídí. Pokud je vytipován hráč jako úzký kontakt, tak je to stejně jako s každým jiným a náklady na testy jdou za státem. profesionální kluby ale samozřejmě testují své hráče navíc, testují je před zápasy, testují je, a teď řeknu, preventivně, a tyto náklady tak tam vystupují jako samoplátci.
Vy už jste popisoval, pane Lukši, jak důležité z vašeho pohledu je udržet sport v chodu, abych tak řekl. Dokážete nějak popsat v širším měřítku, jak zatím dopadla koronavirová epidemie na český sport?
No, já jsem přesvědčen, že sport se drží. Důležité je, že vlastně jsou otevřená sportoviště a může probíhat opravdu každodenní sportování občanů tak, aby se udržovali v kondici, aby i psychicky vlastně se lépe vyrovnávali s těmi omezeními, protože určitě to není jednoduché. Jsou zavřeny školy, je nejistota ohledně třeba dalšího vývoje ekonomiky a podobně, a v tomhle všem sport pomáhá, takže tohle je důležité a úkolem Národní sportovní agentury je postarat se o to, aby opravdu nezanikl ani ten profesionální sport, aby výkonnostní sport mohl dále pokračovat, a já věřím, že co nejdřív vlastně tato situace odejde a dostane se do normálu a bude to i sport, že k tomu pomůže.
Nevím, jestli jsou k dispozici nějaká přesnější data, ale kdo v tuto chvíli sčítá největší ztráty? Jestli se to tak dá vůbec vyčíslit, jestli to je fotbal nebo hokej nebo někdo jiný?
No, obecně, pokud jde o ztráty vlastně z těch diváků a vůbec z příjmu od diváků, od partnerů, tak jednoznačně to nejvíc dopadá na naše dva nejpopulárnější sporty, což je fotbal a hokej, ale konkrétní vyčíslení opravdu ztrát tak v tuto chvíli nemáme, máme jenom velmi, velmi hrubé odhady.
Pan Hnilička mluvil taky o tom, že Národní sportovní agentura připravuje společně s Ministerstvem průmyslu dotační program na podporu profesionálního sportu. Máte nějaké informace o tom, jak to je daleko?
Tak informace mám, protože se přímo podílím na přípravě. My v současné době zpracováváme dvě varianty možné podpory. V obecné rovině můžu říct, že uvažujeme o vlastně podpoře na vstupenku neprodanou, případně o podpoře nákladů spojených s účastí profesionálních týmů ve sportovních soutěžích. A co se týká nějakého času, tak z našeho pohledu máme opravdu tento týden max na to, aby jsme připravili podmínky možné podpory a během následujících dní už musí vše jít do schvalovacího procesu, protože prostředky, které na to jsou určeny, jsou na rok 2020, a aby mohly být vyplaceny, tak je potřeba opravdu v řádu dnů už podmínky podpory začít nebo pustit do schvalování.
A ty prostředky už tedy někde jsou? Ty peníze už někde v uvozovkách leží?
To je taky v jednání. Jedna z variant je, že se použijí prostředky, které byly přiděleny na, nebo část prostředků z miliardy korun, kterou už vláda uvolnila na podporu sportovní organizací. Dále se jedná o nějakých dalších variantách, protože vyhlašovatelem programu by bylo Ministerstvo průmyslu a obchodu, to znamená o nějakých variantách, případně použití ještě dalších zdrojů, ale v obecné rovině tak budou na tuto podporu využity prostředky, které jsou uvolňovány na podporu těch proti-covid opatření.
A poslední číslo, které jsem viděl, bylo něco kolem 500 milionů korun? S tím se počítá, s tím operujete?
Je to v tomto řádu. Vlastně ty úvahy se nachází v té částce, o které jste mluvil.
Některé kluby se dohodly s hráči na snížení platů. Myslíte, že půjde o dlouhodobější trend, že ta krize může mít i ty dopady, že platy sportovců třeba několik let budou nižší než před koronakrizí?
Těžko říct, vše z mého pohledu bude záviset na tom, jak rychle se sektor sportu zotaví, jak dlouho budou trvat tato omezující opatření, jak se zotaví vůbec ty soutěže a úplně klíčové vlastně u nás je i ten profi sport založen velmi na příjmech od partnerů, od sponzorů, takže bude důležité i to, v jaké situaci budou právě potenciální partneři, sponzoři, protože na ně může dopadnout zprostředkovaně nebo zprostředkovaně na sport může dopadnout vývoj ekonomiky, kde je těžko v tuto chvíli spekulovat, jak se bude vyvíjet.
A zatím jenom kratičce, prosím, jednu větu, zatím kluby drží, zatím to nevypadá tak, že by se některé dostávaly vysloveně do existenčních potíží?
Podle našich informací současných kluby drží.
První místopředseda Národní sportovní agentury Ivo Lukš byl naším dnešním hostem. Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.